Вие сте со SBS на Македонски.
Добро дојдовте на SBS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во следните минути разговарам со неуморен хроничар на македонците во Ньюкасл, Нов Јужен Велс. Мој соговорник е Благоја Божиновски, кој заедно со Владо Крстевски е автор на книгата «Четврта генерација», што излезе од печати на македонски и на англиски јазик. Изворедно значајно дело во кое се содржани бесценети информации, историски фотографии и разговори за животот на македонците во овој град, што се наоѓа на околу 160 км северно од Сиднеј. А најновата четврта генерација македонци во Ньюкасл на Австралија и даде врвни доктори, специјалисти, научни истражувачи, уметници. Пред да слушнеме повеќе од авторот на оваа тема, само неколку податоци и за неговиот живот и работа. Благоја Божиновски е роден во Демирхисарското село Единаковци како четврто од седумте деца на Стојан и Стојанка Божиновски. По завршувањето на основното училиште во Демирхисар и средното во Прилеп, во 1972 година заминува за Австралија. Во 1977 од Сиднеј се преселува во Ньюкасл и во 1985 година се вработува во етничката здравствена служба на македонската заедница. Во управниот одбор на заедницата останува повеќе од 20 години како благајник, секретар или председател. Господин Божиновски е основач на повеќе друштва и организации, меѓу кои и пензионерското друштво Гоце Делчев, Центарот за дневна нега, Шаховската секција и наставата по македонски јазик во Средното училиште Меја Веда. Божиновски исто така основач и на Асоцијацијата за култура и човекови права, како и првиот вестник на македонски јазик во Ньюкасл, вестникот Копнеш. Благоја, добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски.
Добар ден, Радица, и ви благодарам за вашата покана и поздрав за вашите слушатели на радијата SBS.
Вашата книга со наслов «Четврта генерација» излезе од печат на англиски јазик. Предходно нели на македонски сега преведена. Изданието има огромно значење за македонската заедница и за македонците во Ньюкасл, но и пошироко во Австралија и за следните генерации. Меѓу другото, содржи над стотина интервјуа со македонци во овој дел на Нов Јужен Велс, како и стотици копии од оригинални фотографии од нивниот живот. Многу мина од тие луѓе сега се заминати од овој свет. Значи, се работи за едно исклучително важен материјал за историјатот на македонците во Австралија. Како воопшто дојдовте на идеја за ваква книга и дали знаевте уште на почеток колку важни материјали ќе оставите за следните генерации?
Идејата беше да се остави напишена историја за животот и делата на македонскиот печалбар од Ньюкасл. Во соработка со мојот школски колега Владо Крстевски, одлучиме тоа да го сториме и издадеме книгата «Четврта генерација за македонците во Ньюкасл». Македонската заедница во Ньюкасл, како изолирана во однос на местоположбата во Австралија и вработеността во BHP или Стилворк, како што нашиот народ го знае, македонците од овој дел, можем да речем дека беа со посебен идентитет на невидена политичка определеност во однос на националното ниво како македонци, каде и денес може да се забележи југоносталгијата на многу прослави во заедницата, како никаде на друго место во Австралија. Ние секогаш велиме дека нас друг ни е пишува историјата. И тоа беше главната мотивација и цел. И затоа одлучиме овој пат ние самите тоа да го заведиме, напишиме и споделиме со нашите читатели, а во овој случај со нашите слушатели на SBS радио програмата. Инаку, имаме долга соработка со мојот колега Владо Крстевски, со кој се познаваме од крајот на 60-тите години од минатиот век, кога бевме ученици во Битолската гимназија Браќа Милодиновци во Битола. Заедно имаме наработено на повеќе проекти во македонската заедница Ньюкасл, учевајќи го вестникот Копнеш, од 84-та година минатиот век, списанието Достоинство, во почетокот на 90-тите од минатиот век, имаме голем удел во издавањето на книгата The Real Macedonians од доктор Джон Шај, а издадена беше од Австралијско-Македонската асоцијација за култура и човечки права во Ньюкасл, на која бе основач и председател.
Благо е да се соберат материјалите, сите тие фотографии, да се направат интервјуа со повеќе од 100 лица. Не е едноставна работа. Каков беше процесот и колку долг? Еве, например, една од фотографиите што можев да ја видам во вашата книга е од 1924 година, на која напад за Австралија со куфери. До нив се гледаат убаво дотерени повеќето млади луѓе од село Српци, село Дјавото, да. Село Цапар и сите напишани со име и презиме.
Да. Процесот на собирање на податоци се состои во повеќе од 4 децени или 40 години. Исто така, искуството од работата во македонската заедница во Ньюкасел ми даде мотивација да се забележат многу настани. Инаку, јас бев работен во New South Wales Hunter Health New England повеќе од 37 години, од кои 20 години бев во етничката здравствена служба во Ньюкасел како здравствен работник за македонската заедница. И исто како член во управниот одбор во заедницата, има водечки позиции како благајник, секретар и председател. Секако, таа близкост до нашите македонци ми даде повеќе интерес и искуство да забележам интересни случаи од секојдневниот и печалбарски живот на македонците во овај крај. И исто така, дел од податоците во нашата книга се од прегледите на други трудови, книги, весници, потоа е искористена и електронската медија, интернет, Википедија, а најмногу одлично собрани и евидентирани податоци.
Дали беше лесно да се допре до луѓето? Дали беше лесно да ги натерете да ја отворат својата душа и може би да говорат и за болни моменти од нивниот живот, што подоцна ќе бидат еве преку книгата изнесени во јавност?
Да, видете, во тој случај, јас можам да речем дека како здравствен работник 20 години бев секој пат со луѓе, со немоќните луѓе, на кои навистина му треба помош. И во тој случај, за мене не беше многу тешко да дојдам во контакт со ним. И бевме секогаш примени љубезно во нашите посети, направивме преку 100 фамилиарни разговори и интервија. Бевме го со примени од секоја фамилија. И сите зедува удел во нашиот проект. Беа изложени албуми на фотографии и записи од најстаро до поново време, а наш избор беа зачуваните стари фотографии. Во тие записи од првите македонски доселеници во Австралија се опфатени страдање на фамилиите, едните оставени во Македонија, разделени на долго и неодредено време, а другите печалбари во непознат крај. Таа разделба на фамилиите понекогаш била и до 15 години. А нивната радост или жалост не можеле да ја споделат со своите најблиски.
Имате ли податок кои биле првите македонски доселеници во Ньюкасел?
Меѓу првите македонски доселеници во Ньюкасел од 1924 година се самци и се во главно од битолскиот крај на Македонија, поготово од селата Цапари, како Лазо Порков, Мирче Веловски, Лазе Танче, Ристе Сазданов, Кирил Карафилов. Тука имаме од Дјавото, а први доаѓаат Божин Тумтев, Мијал Мурчев. Исто така од селото Велушина се Мијал Илич, наречен најсторот, а Ѓорѓија Ристич, Иван Илич, од преспанскиот крај, откривени, имаме Александра Стефанов, локално познат како Санде Кривенецот. Од Охридскиот крај е Наум, локално познат како Наум Леварот, како и фамилијата на Станојко Стојанович и Јосип Велич, локално познати од постарите како Јосип Каса под Открива Паланка. Од Битола прв доаѓа Георги Тодоровски во 25-та година, а пред тоа печалбар во Америка, кој исто така имал свој надимак, Чевларот, према неговиот чевларски дуќен. Од сите овие надимаци на нашите стари печалбари, можеме слободно да заклучиме дека имале своји занаети и оформени бизнеси. Во исто време и повеќе самци од егејскиот дел на Македонија, тоа се фамилиите на Дафој, Козари, Шабалев и многу други.
Е, Кажете ни малку и за повоениот период. Секако тука испаѓа и граѓанската војна во Грција, бидејќи во тој период се доселени бројни бегалци во Ньюкасл.
Да, ние имаме доста бројни бегалци кои директно доаѓаат од граѓанската војна по 1948 година. Исто е многу важно да се напомени за последните денови кои беа одбележани во тоа бегство кон северните граници на Грција. И тоа сето ги разделе членовите многу фамилии да бараат азил во други различни земји во Европа. Овде сакам да спомнам фамилијата на Петре Калиновски, од кој неговите два сина Филип и Васил завршија во Чехословачка. А пак нивната мајка, која успеа во алиштата да им ја сошија адресата на нивниот татко Петре, кој во тоа време беше во Австралија, завршија во Романија, додека незината сестра беше однесена во Ташкен во Советскиот сојуз. Во Чехословачка, према исказите на Петре, а многу други македонци беа доселени и попално се изразува на приемот и хуманиот однос кон ним и специјално кон тие двата браќа. И Петре вели дека образованието ги изгради како полезни граѓани на државата. Исто така вели дека високо квалификовани работници биле одликувани во фабриката Шкода и како ударници многу одним, млади од селото Дрмбени, тој биле дека стана инженери и врвни физичари. А неколку одним дека биле избрани да работаат на Селенската програма во Советскиот сојуз. А потребата фамилијата да се обедини, секако дека е должност на секој еден, а посебно на Црвениот крст. И тие се соединуваат како фамилија после 10 години.
Благоја, каде се соедини семејството, во Чехословачка или во Австралија?
Целото семејство на фамилијата Калиновски се соединува во Австралија, во Ньюкасл.
Која година беше тоа? Дали имате податок?
Да, имаме податоци за тоа. Тите податоци ни се дадени од интервјуто со Фасил, кој беше спроведено во врска со информациите за нашата книга. Васил вели дека секогаш излегувале непредвидени препреки пред се од грчките конзулати кои не им дава потврда за постоењето името Калиновски, а туку како Калинас. А ние, вели Васил, повеќе од две години чекаме да ни се додели тој пашош и излези виза од Чехословачка. Исто така, вели дека имаше наши сонародници кои доселија во Австралија директно од Грција, а таков е случај со Тодор Филипов, кој јако се бореше против фашизмот во редовите на регуларната грчка армија, беше ставен затвор во островите на Егејското море. А нас директно, како што ни раскажуваше Тодор, дека бил изваден пред суд и му дали да прочита напис на крилично писмо, но тоа Васил не го направи и не можеше да го прочита и во секој случај тоа му го спаси животот. Но сепак, како непожелен, бил принуден да се исели во Австралија, а адвокатот кој му ги средувал книгите и документите, секогаш го убедувал да се откаже од собствената имовина, за да добија било какви патни исправи. Е, сега, кога сме тука, околу граѓанската војна во Грција, би сакал да напоменам дека за книгата Четврта генерација разговараме и со Рина Миленко, кој беше учесник во граѓанската војна. Рина во повеќе страници од книгата ги опишува страданията во војната и периодот од војната и времето од децата бегалци по 48 година од минатиот век.
Благоја, кога сме кај повоениот период, каде што има и поорганизиран живот на македонците во Втората светска војна, во Австралија и по-конкретно во Ньюкасл, се формираат повеќе друштва, меѓутоа тие се под влијание и преземаат некои од идеите на веќе формирани друштва во Соединетите Американски држави и Канада. Може ли да ни кажете малку повеќе и за овие организации?
Повоениот живот во Ньюкасл продолжува да биде тежок и ограничен за македонците, особено духовниот и религиозниот живот. А во тоа време грчката и руската заедница има свој цркви во Нјукасел, а и ако ги земеме историско-политичките настани во Македонија, на почетокот од 20-тиот век лесно може да се разбере него со љубивоста на грчката црква кон нас. Затоа во почетокот на 62 година македонците од Нјукасел во заедница со србите заимуваат црква со српски свештеник во населбата Вуикам, а потоа оформуваат и заедничка управа. Тука македонците во Нјукасел се многу обројни во однос на србите и нормално материјално понашливи. А природно го сносуваат најголемиот трошок за изградба на црквата Свети Наум Охридски, која е осветена од Српската православна црква и останува во собственост на Српската заедница во Нјукасел. Во овој случај е искористена македонската заедница, а најповеќе искористен е Охриѓанецот Науме, кој дава најголема парична прилог од 1000 фунти, што значи во тоа време 1000 фунти се многу голема сума. И со тоа Науме се здобува со право црквата да се вика Свети Наум Охридски. Е сега, оделувањето помеѓу македонците и србите било на самото осветување на црквата Свети Наум Охридски. А кога македонците биле наречени како јужносрбјанци, за нашите наивни македонци пораката била многу јасна, дека ние не ве сакаме. И можеме да се прашаме и денес колку пати ние македонците сме биле наивно изиграни.
А кога сме кај 60-тите и 70-тите години, тоа е период на помасовно доселување на македонците во Австралија, а индустријските Нјукасл и Волонгонг секако беа магнет за новите македонски доселеници со оглед на можноста, нели, од брод или авион, како што имаме слушнато во минатото, да влезат веднаш на работа. Благоја, што го карактеризираше накус овој период во македонската заедница во овие градови во Нов Јужен Велес?
Мнозинството македонски доселеници претежно се дојдени од битолско-преспанскиот крај, Охридскиот и доста од Егејскиот дел на Македонија. Најголемиот број од македонските емигранти во Нјукасел пристигнуваа помеѓу 1955 и 1975 година, што значи за тие 20 години се населуваат повеќе од 4000 македонци. И се разбира, како најголема етничка група во Нјукасел, тие бараат населби кои се најблизу до работните места, а тоа се неколку места како Мајфил, Тајзел и Хемилтон. И во овие места живеат повеќе од 400 фамилии. А од друга страна, просечната старост на сите овие доселеници е меѓу 30 и 50 години. И нивната вработеност е во тешката индустрија, каде тие ги извршуваат најтешките работи, а и современо беа и најголемата етничка група вработена во железарата.
Благоја, како што е познато во BHP, во железарата, биле вработени и многу жени, многу македонки.
Да, тоа мора да се напомни дека во истото време имаше многу жени кои работеа во железарата. И апсолутно тие не беа поштедени од тешката работа, од сите овие отровни гасови кои беа во железарата и од сите нечистоти. А исто така многу жени од македонско потекло работеа во текстилната индустрија, кои беа две големи фабрики овде во Нјукасел. Едната беше во Котара, а другата беше во населбата Бересвил. И нормално тие жени кои работеа таму требаше да ги довршуваат сите домашни работи како домаќинка, како жена и така натаму.
Благоја, вашата книга Четврта генерација, освен што содржи многу важна историја за македонската заедница во Нјукасел, како и стотина интервјуа, веќе спомнавме од прва рака со значајни луѓе, од кои многумина се и заминати, нели, од овој свет. Има и бројни фотографски копии од оригинални реклами и покани за настани во заедницата, како што е поканата за вечеринка во Хамилтон по повод Великден. Датумот таму е 6 април 1955 63.
година. 1954. година.
54. година. Од архивата на Коле Сазданов може да се види исто така и документ за купеното место за изградба на црквата со датум 19. октомври 1961, како и поканата до членовите на македонската заедница да присуствуваат на осветување на црквата, датумот на оваа покана е 24. април 1969 година. Исто така имате и сечоци од вестници во кои се известува за важни настани во македонската заедница во Ньюкасл, како што е написот за водици и македонската православна традиција со фрлање на крстот во вода. Тоа е напис во Порт Стивенс Екзаминер, или пак прославата, например, за Илинден со напис во The Newcastle Herald. Би сакала да кажам за уште една приказна за која што имате и сечоци од австралијските медиуми. Ова тажна, за жал, е трагедијата со погинувањето на три членки на клубот на жените кои се подготвувале долго време да организираат свечена вечера за Меѓународниот ден на жената, Јорданка Мицевска, Веса Најдовска и Маргарет Апостоловска. Во што е големото значење на вакви навидум мали написи во австралијските медиуми е што, например, од овој исечок од вестникот Ньюкасл Хералд може да се дознае дека настанот во помен на жртвите во сообраќај на несреќа додека биле на пат да купат повеќе нешто за таа свечена вечера бил откажан, дека на заедничкиот погреб присуствувале над 1000 жени од заедницата, како и дека на тој настан требало да присуствуваат 350 жени. Значи, се дознава и за организираниот живот на македонските жени во тој период. Благоја, дали на почетокот, кога почнавте да ја пишувате книгата, сакавте да вклучите, имавте намера да вклучите вакви важни делови, мислам, нели, на фотографиите и на овие исечоци од вестници во австралијските медиуми, или пак тоа ви дојде може би некако спонтано во текот на разговорите со вашите соговорници?
Сите овие исечоци или информации добиени во времето за тие 10, 20 или 15 години беше многу важно за нас да ги запишеме во книгите, за да се продолжи нивното учество во македонската заедница овде во Ньюкасл. Кога зборуваме за трите жени кои ги загубија своите животи, тоа беше навистина жал за фамилиите, а уште повеќе и за заедницата, затоа што женската група ги изгуби тие три жени, а потоа одзеде повеќе од десетина години да женската група се врати поново во работа со управниот одбор во заедницата. Така што, значи, после таа сообраќајна несреќа, одзеде повеќе од десетина години заедницата да се врати во смисол на соработка со женската група.
Бидејќи беа тие главните организаторки или движечки сили на женскиот клуб?
Да, тоа беше управа од 7-8 жени кои беа поврзани меѓу себе друштвено и на некој начин сето тоа се распадна после сообраќајната несреќа. Тешко за фамилиите, а исто така тешко за заедницата. Тука можам да речем дека моето работно место беше вклучено во враќањето на македонската женска група во Ньюкасл, заедно со нашите тумачи кои работеа за македонската заедница. И секако дека ни одзеде нас доста време, додека сите овие друштва се повратат назад во заедницата и да дадат на голема помош. По самото нивно враќање во заедницата, женската секција проба со сосема нови методи да соработува. Исто така беше инволвирана во фандрајзинг или збирање пари за заедницата, како и за, во еден случај, за брест кенса. Мислам дека собраа некаде околу 20.000 долари, што значи ние полека-полека соработуваме не само за нашата заедница, туку и воопшто за цела австралијска заедница. Кога се работи за против некоја болест во која може би повеќе од женскиот пол ќе поминат во нивниот живот.
Добро, Благоја, Може ли да ни кажете нешто и за третата и четвртата генерација? Знаеме дека од македонската заедница од Ньюкасл има излезено навистина голем број на високообразовани и професионално успешни млади луѓе.
Да. Земајќи во обзир дека пред Првата светска војна во Ньюкасл се населуваат и првите македонски фамилии, можеме да речеме дека исто така тука се раѓаат и првата генерација на австралијани од македонското потекло. Важно е во тоа време, помеѓу двете светски војни, меѓу првите новороденчина да се напомнат и фамилијата на Богоје Мицевич, кои потекнуваат од селото Срежево, Станде Степанов, кој потекнува од селото Кривени, фамилиите на Карафилов, Сазданов, Полкович, Елкович, од селото Цапари. Потоа исто доаѓаат фамилиите на Мијал Мурджев и Кулипач од селото Дјавато, а исто така фамилиите на Козари, Дафо, Пендел, Илијас, од егејскиот дел на Македонија. Е, сега исто е многу важно да се напомени дека скоро сите прво населени македонци Втората светска војна има бизнеси, обично fish and chips или fruit shops. А две фамилии има пекари за леб или фурни и една фамилија имаше чаварски дуќан. Од нашите директни разговори, водени со нивните потомци и прибирање на информации за нашата книга, дојдоме до сознание дека повеќето од ова прва македонска генерација во Австралија беа воглавно зафатени со занаети во тешката индустрија или steelwork, како што е познато меѓу нас. Тие беа електричари, машинобравари, механичари и мајстори во градежната индустрија. Занаетите во тоа време беа сигурно со работата и обстанок на фамилијата, а пак се разбира од друга страна бизнисите, му беа многу поважни на овие фамилии за огледување на фамилиите, велики Ремурджев во неговите искажувања. Сепак, од првата генерација на македонците родени во Ньюкасл, би сакал да е помна фамилијата на Благое Мицевич и неговиот син Никола, кој има чикен фарм или фарма за огледување на кокошки, која меѓувремено има од 30 до 40 илјади пилина. Исто така синот на Кирил Карафилов, Джордж, или Јорди, постанува еден од првите македонци во сферата на музиката и настапува под името Джордж Карен на ТВ екранот во попрат на многу популарниот австралијански рок-н-рол Джони О'Кив.
Благоја, со што најмногу се занимава третата генерација?
Третата генерација одека доаѓа до измена споредувајќи со првата генерација. Тука доаѓа најмногу книговодителите, наставниците, медицински сестри во поново време, лекарите, адвокатите, како и високите позиции во големите компании. Овде би сакал да го спомнам и Джордж Бошев, син на Павле Бошев во селото Белушина. Джордж по завршувањето на првиот факултет за хемијски инженер оди и продолжува на правниот факултет во Сидни, а тоа се да го прави во почетокот на 70-те години од минатиот век. По завршувањето на правниот факултет, Джордж отвора фирма Байл Бошев Лојерс во Ньюкасл со свој колега Пида Байл. Фирмата ја прошируваат во уште 4 други населби, каде отвораат своји канцелари и работуваат адвокати од разни сфери во животот. Во овој случај би сакал да го спомнам и адвокатот со своја канцеларија Лјупче Стојановски, како и Зора Кекев, and Associates Solicitors. Меѓу другите адвокати од Ньюкасл, од повисок ранг и баристерот младиот Пида Кулески, кој исклучиво работи со многу високи ценети костумери, а неговата фамилија потекнува од селото Долно Српци. Нормално, тука се и друг број на адвокати, accountants или книговодатели, како наставници во средните училишта. Од постарата генерација кои се доселени со нивните фамилии, исто така во Ньюкасл имаме и повеќе доктор со филозофи или PhD. Би сакал да го спомнам доктор Лазар Срезов, директор на Crucible Steel River. Тоа е лабораторија кој со своите иновации и добива првата награда за процес на прочистување на воздухот. Майкл Цветановски со PhD во информативната технологија и работи на Универзитетот во Ньюкасл. Billy Boneski, PhD od sferata na public health ili od opštodo narodno zdravlje, isto i ta работеше во Универзитетот во Ньюкасл, а во последно време е во Универзитетот од Аделајд.
Добро, Благоја. А што се однесува на четвртата генерација од македонско потекло кои уште живеат и работат во Ньюкасл?
Овде во Ньюкасл, веќе имаме ние доста млади и родени тука, кои спаѓаат во четвртата генерација кои живеат тука. Тука можем да ја набројам Сузи Веловски, тоа е доктор-специалист, оператор, Дона Танчев, исто така е доктор по медицина и има своја ординација во Голковс.
Да, и веќе имаме интервјуа направено и со нив двете, што беше убаво да се слушнат во нашата програма. Да, повелете.
Да. Мари Кекев е доктор по медицина, која во моментов е во Нови Зеланд на специализација. Исто така би сакал да ја спомнам и Джастин Трпезановски, кој е родена во Ньюкасл и работи во детската болница Вестмид во Сиднеј како Chief Nuclear Medicine Scientist. И што значи, тоа е едно врвно постигнување на една млада македонка која припаѓа во нашата заедница.
Да.
А исто еден од врвните дострели на македонецот Ньюкасл е Ник Мицевич, кој е од втора генерација родени австралијани од македонско потекло, и е директор на Националната галерија во Камбера. Дедото на Ник Мицевич е од Стрежево, татко му, негов е овој што има фарма со кокошките, и значи Ник се оддели да биде, значи,
од фармата за кокошки до директор на Националната галерија на Австралија.
Да,
успешна животна приказна.
Исто така не би сакал да изоставам и Вера Зулумовски, која е позната во Австралија со својата уметност како график артист. А си има представена со своји дела на многу изложби и е професор во Ньюкасл Универзити. А Власе Николевски, кој веќе тука живее повеќе од 40 години, е многу познат скулптор и вработен во Ньюкасл Универзитетот. А кога сме веќе тука, не сакам да го изоставам Владо Крстевски, кој е коавтор на книгата Четврта генерација, познат по неговите карикатури од македонскиот живот и се објавувани во повеќе вестници и магазини надвор од Австралија. Владот исто така е познат како Oil Painter. Во Ньюкасл имаме и две баби кои се во нивната 102 година од животот. И можем да речем дека се најстарите во Австралија од македонско потекло. Едната од фамилијата на Стојановци од селото Ротино, а другата од селото Дјавато, од фамилијата на Клочевци. Тие може би се и последните меѓу живите сведоци од Втората светска војна. Двете се во добро здравје и двете живеат сами дома. И нормално, значи, си има фамилии кои, да речиме, жената од Клочевци живее сама, има две ќерки и еден син, и тие нормално ја нагледуваат секој ден.
Меѓутоа живеат независно сами.
Независно, да.
Да.
Бабата си зборува чисто, си слуша чисто и памти се од минатото. А со другата баба немам разговарано, а имам информации дека, да речем по наше, е многу здрава на мозокот и се уште готви и се уште се гледа сама, ама живе и со снаата.
На крајот, како би оцениле состојбата во заедницата сега? И имате ли намера, може би, да напишете продолжение на четврта генерација?
Имаме намера нешто да сториме, ама не се знае до кај ќе стигнеме. Времината се измена. Желба ни беше да прославиме 100 годишнина од првите доселеници во Ньюкасл. Тоа е помеѓу 1924 година и 2024 година. Ќе треба да се сретнеме со управата од заедницата и треба да разговараме и нормално ќе ни треба нас помош од сите страни, прибирање на сосема нови материјали. До кај ќе стигнеме, право да ви кажем, јас не знам, али мислам дека треба да се стори нешто. Ако не заедницата, мора ние да сториме нешто, да го обележиме тој многу важен датум за македонците од Нјукасл.
Да, се разбира. Благодарам. Има уште толку многу што да се зборува за вашата книга, за вашето дело, за огромното значење на содржината што секако ќе им послужи и на следните генерации во Австралија со македонско потекло. Во наши две минати емисии прочитавме една од животните приказни, приказната на семејството Велоски, во која веројатно може да се пронајдат и повеќе наши слушатели, чии предци имале слична судбина. Ви благодарам многу за одвоеното време и ви посакувам уште многу плодни творечки години.
Ви благодарам и вас за вашата покана и се надевам дека ќе продолжиме да работиме во заедницата и понатаму. Ви благодарам и поздрав до сите ваши слушатели.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.